Karadaira. Mundu guztia etxien geratu. Piztu irratia. Mila esker.
Kaixo guztioi, ze modu zaudeten? Ondo espero dut, kera deia entzuten ari zarete zuen irratsaio gogokoena. Beti bezala musikari buruz hitz egingo dugu, beraz, besterik gabe, has gaitezen. Bueno ba, hemen txegaude beste behin ere, eta gaurkoan laukote historiko batekin gatoz, Suediara bidaiatuko dugu abaren ibilbidea errepasatzeko. Laukote ikonikoa pop musikan, biharo bere iztaitezke bere historian, 1972 sortu zenetik 82. Urtera artekoa, eta 2016 gaur artekoa. Izan ere, 2021 diskoa atera zuten, bueno, gaur eta bihar lehen naroari jarriko diogu arreta, eta bueno, denbora badugu azken diskoko abestiren bat entzungo dugu, baina denboraz justu xamar gabiltza, zeren abesti asko dago entzuteko. Taldekideak errepasatuko ditugu. Aineta Falstock genuen ahotsean, edo daukagu ahotsean, Bjorn Ulvaeus gitarra eta ahotsean, Benny Anderson teklatuan eta ahotsean, eta Annie Fritz Lyngstad ahotsean. Laukoteak 10 urteren buruan hainbat abesti ezagun eta arrakastatxu utzi zizkigun, 9 disko dira gaur arte kaleratutakoak. Azkena noski orain, berrogeta hainbat urte izandakoaren revival bat da. Hau da, ez dauka pisu historikorik. Eta lehen albumak, Ring Ring, ez dauka aba ispiriturik, oso inozoa da. Aineta eta Anik ez dute ia abesten, koroak egiten dituzte batipat, eta, bueno, ez dakite, igande arratsalde eguzkitsua lakuan pasatzera doan familia zoriontsu baten soinu banda ematen du, ez? Danak oso irribartxu, oso aspergarri. Beraz, gaur ez dugu entzungo lehen lan honetako kanturik. Taldea nola sortu zen azalduko dugu, zeren taldekide bakoitzak bere ibilbidea izan zuen laukote bihurtu aurretik. Benny Anderson 18 urterekin Hep Stars taldeko partaide egin zen, Suediako Beatlesak ziren, arrakasta handiko taldea zen. Gero Bjorn Ulvaeus ere 18 urterekin The Hootenanny Singers folk taldeko frontmana zen. Bi taldeek behin baino gehiagotan biretan kointziditu zuten eta hala Bjorn eta Benny elkarlanean hasi ziren abestiak idazten. Eta bere lehen hita Liuba Sextital izan zen Brita Borgek grabatu zuena. Benny eta Annie Fridak alegia, bakoitzak bere aldetik 1969 eta 1969ko Melody Festivalen jaialdean hartu zuten parte, eta bertan ezagutu zuten elkar, gerora, senarremazte egin ziren, ez? Annie Fridak, amairu urterekin jada bere musikari ibilbidea hasia zuen. Hainbat taldetan abestu zuelarik, Annie Fritz for taldea adibidez osatu zuen. Eta 1969 eta 1969an jada Benny, Annie eta Bjorn hasi ziren proiektu txikiak elkarrekin egiten. Oraindik ABB ziren, partaide bat falta zitzaien eta izena osatzeko, Anieta. Anietak gaztetatik Jonko Pink bere hiriko talde batean abesten zuen. Eta 18 urterekin jada Suedian lehen postua lortu zuen abesti bat konposatu zuen. 1968 eta 1968 eta 1971 bitartean bakarkako 4 disko kaleratu zituen eta single arrakastatxu ugari idatzi ere bai. Anieta eta Bjornek telebista saio batean ezagutu zuten elkar, bikote egin ziren eta ezkondu, ez? Beraz oraindik taldea ez, baina kuadrilla jada egina zegoen. ABBA izena imaginatuko zenuten partaide bakoitzaren izenen akronimoa dela, eta gainera palindromoa da, hau da, hasieratik atzeko aurrera edo aurreko atzera berdin irakurtzen da. Izan ere, bere lehen hita Bjorn, Benny, Anieta and Annie Fritz izenean kaleratu zuten, 1969 eta 1972an People Need Love zen hitaren izena, eta diskoa Ring Ring lehen aipatu duguna, hau da, lehen diskoak ez zuen ABBA izenik. ABBAren manager zen Stig Andersonek erabaki zuen taldearen izena aldatzea. Kuriositate moduan, ABBA Suediako arrain kontserba marka baten izena zen, eta baimena eskatu behar izan zioten enpresari, eta honek balekoa eman zien bere izen ona zikintzen ez zuten bitartean. Eta nik uste izen ona zikindu ez, eta gainera nik propaganda egin zietela, ez izen ona, izena, toki honean utzi zutela. Izen honekin atera zuten lehen lana 1969 eta 1974ko Waterloo izan zen, bere ibilbideko bigarrena. Eta sekulako aldea dago lehenengoa eta azken honen artean. Eta honela hasten da. Hau da, ABBA.
Thank you.
Waterloo, 1974ko Eurovision lehiaketa irabazi zuten abesti honekin suediarrek. Michael B. Tretouk, Phil Spectorren Wall of Sound teknika erabili zuen, zera, 70ko hamarkadan hain ezaguna egin zen soinu arresia, alegia ez berazen teknikaria. Instrumentuak bikoiztu eta hirukoiztu egiten ziren estudioan, musikari legio bat jotzen egongo balitz bezala, ez? Glam estiloko elementu ugari ditu, bajo lerroa eta saxoa adibidez, bueno, orokorrean abestia oso glam da. Bi astez egon zen kantua Erresuma Batuko lehen lekuan eta taldearen 9 number 1etatik lehena izan zen. Urrengo urtean ABBA kaleratu zuten suediarrek bere 3. Diskoa eta hau ere Erresuma Batuko number 1 izango zen kantu batekin hasten da.
Now
hor txegenuen Rock Me kantua Bjornek abestua oraingoan. Honky Tonk piano horrek kabaret kutsua ematen dio. Kabaret rolloa abaren bereizgarri dela esan daiteke, ez? Abesti batean baino gehiagotan entzungo dugu ba hori, estilo hori, ez? Jarraian SOS, ia gai zareten bertan entzun daitezken instrumentu guztiak zenbatzeko. Wall of Sound, soinu saturazio utxa. Abesti puska, por cierto. SOS. Jarraian entzungo dugun kantua Man in the Middle, SOS, singlearen B aldea alegia. Oraingoan Benik pianoa klabe batengatik aldatuko du. Eta bukaerako soloa adi Wolf Andersonena da. Oso fina.
From a vintage hill, he will drink champagne.
Man in the Middle kantua genuen hori, eta ikusten dugu, ba bueno, abak, ba itxura inuzente hori, itxura zuri hori duela, ezta? Baina, bueno, ba duela bere rollo lotxagabea ere, bai, eta provokatzailea, ez, entzun berri dugun kantu honetan bezala. Eta jarraian entzungo duguna, Hey Hey Helen da, ikaragarria da azkenean disko honek duen soinu mardula, sendoa, ez? Ez dira hasierako Aba Mengel hoiek, orain formazio potente bat da.
Color.
So Long, glam utxa da entzun berri dugun kantua. Eta Waterloo diskoa atzean utzi eta ABAC 1900 eta 76an kaleratu zuen Arrival diskoari ekingo diogu. Aurrekoarekin arrakasta handia izan bazen, laugarren album honekin itzela izan zen ABAC lortu zuena. Bertan hainbat abesti hit aurkituko ditugu eta denak entzuteko beta izango dugu gaur, ez? Jada ez da glam disko musika aurkituko dugu gehiago, ez, lan honetan. Ondo moldatzen dira suediarrak garai bakoitzera. Eta kantu honetan, Knowing Me, Knowing You, kantu honetan disko musikarekin jolasten du, ez, hemen taldeak. Honela dio. Knowing Me, Knowing You. Bere gorentasun paluengo kontesa, goizeko Anifrid printzesa, hori da preseski Anifriden titulua, historio bitxia da berea. Norvegian jaio zen 1945ean. bigarren mundu gerra bukatu eta hilabete batzuk beranduago. Ama norvegiarra zen, baina aita sargentu alemana, hau da, Wehrmachtekoa. Norvegian bada izen bat, Tiskerbarnas, alemaniarren sasiko umeak, esan nahi duena, naziek arrazaharioa perfekzionatzeko norvegiarre emakumeekin seme alabak izatea bilatzen zuten eta ondorioz herrialdean 12.000 ume inguru jaio ziren ugalketa proiektu honen ostean, ez? Herritarren artean ume hauek gaizki ikusiak zeudenez, jazarpen handia jasan zuten eta kasu askotan baita heriotza ere aurkitu zuten umeek eta bai baita amek ere. Hori dela eta Annie Frith eta bere amak Suediara alde egin zuten. Kuriosoa da historia. Baina hori gutxi balitz, goizeko printzesen Heinrich Rutzorekin ezkondu zen 1982an eta orain bere alarguna da. Ondorioz printzesa titulua dauka Annie Frith abako abeslariak, ez? Hortxe kontakizuna. Jarraian entzuko duguna Beni eta Bjornek idatzi zuten, Anik berak abesten du ahots nagusia. Hemen ere kabaret eta antzerki musikalaren kutsua hartzen diogu abestiari, ezta? Hau da Money, Money, Money. Eta zerbaitegatik aipatu dugu kabareta. Abesti honen bideoklipa ikusten badugu Liza Minnellik protagonizatutako kabaret pelikulan inspiratuta dagoela nabari da, ez da. Jarraian entzungo duguna Fernando dugu, Bjorn eta Benik idatzi zuten Anirentzat. 1975ean bere bakarkako bigarren diskorako grabatu zuena, baina urtebete beranduago Abak entzuten ari garen Arrival lanerako berriz grabatu zuen. Taldeak oberen saldu dituen singelen artean dago Fernando. Urte hartan soilik 6 milioi kopia saldu zituen eta 10 milioi kopia saldu dituen 14 singelen artean dago, hau da historikoki. Musikaren historian kopia gehien saldu dituen singela bilakatuz. Honela dio.
For liberty, Fernando.
Eta hortxe genuen Tiger kantua, Ani eta Nietak abestua. Eta egia esan tigre baten azalean jarri ziren alako oiuak botatzeko. Eta konturatu gabe, pasa zaigu ordu bete eta saioa agurtu beharrean gaude. Hau izan da hortaz gaurkoak eman duena. Espero dut zuen gustukoa izana, aba laukote suediarrari eskainitako lehen atalau. Nire partetik disko musikaren ereserki batekin utziko zaituztet, Dancing Queen. Bihar berriz egongo gara abarekin, hemen espero zaituztegu. Ordur arte ondo segi txintxo portatu, edo ez hori zuek ikusi eta gogoratu. Entzun kera deia, entzun naiz irratia.